105,8 και στα μεσαία στους 729 χιλιόκυπλους.
Δελτίο ειδήσεων.
Καλημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Ηρακλής Κωνσταντινίδης. Καθοριστικό κρίνεται το αμέσως επόμενο διάστημα για το ελληνικό πρόγραμμα μετά την κοινή βούληση για άρση του αδιεξόδου στις διαπραγματεύσεις που διαπιστώθηκε στις συναντήσεις του Πρωθυπουργού με τη Γερμανίτα Καγκελάριο και τον Πρόεδρο της Κομισιόν στο περιθώριο της χθεσινής Ευρωπαϊκής Συνόδου στη Μάλτα. Ο Αλέξης Τσίπρας και η Άγγελα Μέρκελ συμφώνησαν να ληφθούν άμεσα οι αναγκαίες πρωτοβουλίες από όλες τις πλευρές, ώστε η αξιολόγηση να κλείσει εντός του μήνα, ενώ ανάλογο ήταν το συμπέρασμα και από τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ. Κυβερνητικές πηγές διέψευσαν δημοσιεύματα, σύμφωνα με τα οποία η κυρία Μέρκελ παρέπεμψε τη χώρα μας στους θεσμούς, επισημένοντας πως είναι αυτονόητο ότι πρέπει να υπάρξει συμφωνία, αφού πρώτα ξεπεραστούν οι διαφορές μεταξύ των θεσμών. Στο πλαίσιο αυτό, χαρακτηριστική είναι η αναφορά του κυβερνητικού εκπροσώπου πως το κλίμα που διαμορφώθηκε κατά τις επαφές του Πρωθυπουργού στη Μάλτα είναι τελείως διαφορετικό από τη δήλωση του Γερμανού Υπουργού Οικονομικών, τονίζοντας ότι ο λόγος καθυστέρησης στο κλείσιμο της αξιολόγησης είναι τα παράλογα μέτρα που ζητά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Την ίδια ώρα παραμένει στο Βερολίνο η διάσταση απόψεων για τη χώρα μας. Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, Ζίγκμαρ Γκάμπριελ, προέτρεψε τον Βολφγκανγκ Σόιμπλε να κάνει ό,τι μπορεί για να κρατήσει την Ευρωζώνη ενωμένη. Λίγες ώρες αφότου, ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών ανέφερε ότι η Ελλάδα θα βρεθεί σε πολύ δύσκολη θέση αν δεν εκπληρώσει τους όρους του προγράμματος. Εν τω μεταξύ, μηνύματα κατά της λιτότητας αλλά και των τουρκικών προκλήσεων έστειλε ο Πρωθυπουργός από τη Σύνοδο της Μάλτας. Ο κ. Τσίπρας ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλαγή πορείας με περισσότερη δημοκρατία και αλληλεγγύη, επισημένοντας ότι διαφορετικά θα βρεθεί μπροστά σε πολύ κρίσιμα διλήμματα. Δεν μπορεί η Ευρώπη να συνεχίσει να πορεύεται με προγράμματα λιτότητας που αποφασίζουν κάποια εξωθεσμικά όργανα πίσω από κλειστές πόρτες και εξοντώνουν τους λαούς, τόνισε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα, ο κ. Τσίπρας διεμήνησε προς την Τουρκία ότι δεν υπάρχουν γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο και υπογράμμισε την αποφασιστικότητα της Ελλάδας να υπερασπιστεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα και το διεθνές δίκαιο, αλλά και να αντιμετωπίσει με ψυχραιμία όλα τα προβλήματα μέσω του διαλόγου και όχι με κινήσεις εντυπωσιασμού. Την ίδια ώρα, νέα φραστική επίθεση εναντίον του Υπουργού Άμυνας Πάνου Καμένου εξαπέλυσε με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας, κάνοντας λόγο, γλώσσα και ύφος που είναι ασύνδετα με την πραγματικότητα. Δίμετωπη επίθεση στην κυβέρνηση για το προσφυγικό και την οικονομία εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας χθες από τη Λέσβο, ζητώντας εκ νέου πολιτική αλλαγή το συντομότερο. Ο κ. Μητσοτάκης παρουσίασε πρόταση 5 σημείων για το προσφυγικό, ενώ καταφέρθηκε και εναντίον της ακροδεξιάς για το θέμα, κάνοντας λόγο για σκοτεινές δυνάμεις που καπηλεύονται το πρόβλημα. Ο κ. Μητσοτάκης χτυπάει ανοιχτές πόρτες με τις προτάσεις του, ανέφερε στο πρώτο πρόγραμμα ο Υφυπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννης Μπαλάφας, ενώ σχολιάζοντας το γεγονός ότι δεν μπήκε στο καταβλισμό, τον διαβεβαίωσε ότι δεν χρειάζεται προστασία. Στις αγροτικές κινητοποίησεις αποκλεισμένη είναι η Εθνική Οδός στον κόμβο της Νίκαιας στο ρεύμα προς Αθήνα και στον Πλατή Καμπό στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη. Ενώ αύριο οι αγρότες της Λάρισσας σχεδιάζουν να αποκλείσουν και την κοιλάδα των Τεμπών. Το μεσημέρι, οι αγρότες από τα μπλόκα των Μαλγάρων και της Κουλούρας θα πραγματοποιήσουν πορεία διαμαρτυρίας με τρακτέρ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, συνεχίζεται ο αποκλεισμός του τελωνίου των Ευζώνων εκτός από τα ευπάθη προϊόντα όπως και στα πράσινα φανάρια. Τρεις επιθέσεις με βόμβες Μολότοφ, πέτρες και μπουκάλια έκαναν τα ξημερώματα νεαρά άτομα εναντίον δημιουργίας των ΜΑΤ στη Χαριλάου Τρικούπη, από τις οποίες κάει και ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο. Κλειστή λόγω εργασιών το Σαββατοκύριακο, η σταθμή του Μετρό Πανεπιστήμιο, Άγιος Ιωάννης και Αγία Μαρίνα. Στη διεθνή επικαιρότητα, στα δύο έχουν χωριστεί οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαιτίας του αντιμεταναστευτικού διατάγματος του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ομοσπονδιακός Δικαστής του Σιάτλ διέταξε την προσωρινή αναστολή των περιορισμών στη μετανάστευση, ενώ απαντώντας, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε πως ο Υπουργός Δικαιοσύνης θα καταθέσει επίγουσα δικαστική εντολή για να προχωρήσει η εφαρμογή του διατάγματος. Στη Γαλλία, νέα δημοσκόπηση αφήνει εκτός του δεύτερου γύρου των επερχόμενων προεδρικών εκλογών τον υποψήφιο των συντηρητικών Φρανσουά Φιγιόν, ο οποίος πλήττεται από κατηγορίες για αργομυστία της σύζυγου του και για τον οποίο έχουν ξεκινήσει οι συζητήσεις για αντικατάστασή του. Σύμφωνα με τη μέτρηση, στον δεύτερο γύρο περνά ο ανεξάρτητος κεντρώος Εμμανουέλ Μακρόν και η επικεφαλής της ακροδεξιάς Μαρί Λεπέν, με νικητή να αναδεικνύεται ο πρώτος.
Ο καιρός.
Τοπικές βροχές σήμερα στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο και σποραδικές καταιγίδες στα βόρειο-δυτικά, από 7 έως 17 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 5 έως 13 στη Θεσσαλονίκη.
Net Βόλου 100,7 και 101,2 στα FM. Προτάσεις αγοράς. Στο βουνό των Κεντάβρων, το πανέμορφο Πήλιο, στην πλατεία της Πορταριάς, κρυμμένο μέσα στις ορτανσίες, βρίσκεται το εστιατόριο της Κρίτσα. Εκεί μπορείτε να γευτείτε τα πιο νόστιμα εδέσματα, φτιαγμένα με αγνά ντόπια υλικά, δεμένα με αρώματα των βοτάνων και τις ονομαστές χειροποίητες πίτες σε πολλές γεύσεις. Όλα αυτά με συνταγές που μόνο στο Πήλιο μπορείς να συναντήσεις, σε ένα πανέμορφο περιβάλλον όλες τις εποχές του χρόνου. Εστιατόριο Κρίτσα στην πλατεία της Πορταριάς. Τηλέφωνο 2428-090-006.
Εβόλ, η αξία του χτες χτίζει το μέλλον.
Εβόλ, η παράδοση δίνει τη σοφία της.
Μεγάλα ντόπιο, ελληνικό, φρέσκο, κοντά σας σε λιγότερο από 24 ώρες.
Νέο, διαλεκτό σφραγιστό γιαούρτι από την Εβόλ. Από 100% φρέσκο, φυσικό γάλα Εβόλ. Αποκλειστικά από Θεσσαλούς παραγωγούς.
Διαλεχτό, στραγγιστό γιαούρτι από την Εβόλ. Τόσο διαλεχτό που ξεπερνά τη φήμη του.
Διαλεχτό, έτσι είναι φτιαγμένο και το γιαούρτι. Εβόλ.
Καστέλι. Το Καστέλι και πάλι κοντά σας σε ένα νέο ανακαινισμένο χώρο. Καστέλι. Και για το μεσημεριανό σας γεύμα στο σπίτι, καθημερινά, από τις 12 το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα. Καστέλι Εστιατόριο Catering Events. Παραπλεύρος του Ιερού Ναού Ιωάννου Προδρόμου Ανακασιάς, πρώην Δασάκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24210-51043.
Καθαριότητα είναι μισή αρχοντιά.
Στην εταιρεία καθαρισμού Ιατρού Cleaning λέμε η καθαριότητα είναι δική μας δουλειά.
Με σύγχρονα μηχανήματα, επαγγελματικό εξοπλισμό, οικολογικά υλικά και τιμές που θα ξαφνιάσουν.
Και στο οικιακό και εργασιακό σας περιβάλλον, τα πάντα γίνονται άστρα φτερά για σας και τους επισκέπτες σας.
Εταιρεία καθαρισμού Ιατρού Cleaning. Ειδική στον καθαρισμό και την απολύμανση των στρωμάτων σας.
Κοντά σας και με κατάστημα χονδρικής πώλησης ειδών καθαρισμού.
Αθηνών 36. Άμεση παράδοση στο χώρο σας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942-98-91-25 και 2421-091-115.
ΕΡΤ Βόλου 100,7 και 101,2 στα FM.
Έτοιμοι! Καλαματιανός.
Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Κρύο δεν έκανε ποτέ. Έλα απόψε για να νιώσεις όπως δεν ένιωσες ποτέ.
Ξεκινάμε. Καλημέρα, καλημέρα. Πεςτε μου πόσες φορές σας τα έχω πει. Πόσες φορές έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να σας τα λέει, πόσες, πέστε μου πόσες. Εδώ θα μου πείτε, βγαίνουμε στο δρόμο και βλέπουμε τους περαστικούς να παραμιλάνε και εκεί θα συμφωνήσω. Τώρα βέβαια έχουμε προχωρήσει, έχουμε ξεφύγει από αυτό το στάδιο. Εκεί που έβλεπες τον άλλο στο δρόμο, του λέγες καλημέρα και γύρναγε να σε κοιτάξει με αυτό το βλέμμα το απλανές του ροφού για να σου απαντήσει μετά από μερικά λεπτά. Τώρα το τελευταίο βέβαια που μου έχει τύχει ήταν να πω καλημέρα και να φύγει ο άλλος να πάρει φόρα και να χτυπάει το κεφάλι του στον τοίχο. Και το έκανε πάνω από 2 φορές, μπορώ να σας πω. Προχωρημένο στάδιο αυτό, οφείλω να το παραδεχτώ. Αλλά βρε παιδιά, κάντε κράτη, τι τοίχους θα παραδώσουμε. Αφού τις συντάξεις, τους μισθούς, τις καταθέσεις, τις δουλειές, τα χωράφια και τα εσωβράκια μας τα έχουν πάρει. Οι τοίχοι που μείνανε, ντροπή. ντροπή. Και ναι, καλά καταλάβατε, σήμερα θα μιλήσουμε για το ασφαλιστικό, το ΕΦΚΑ, τους δασικούς χάρτες, το εργόσιμο και άλλες πολλές εκπληξούλες που μας περιμένουν εντός ολίγου διαστήματος. Και όχι του διαστήματος και πάει το μυαλό μας στον Άρη και την Αφροδίτη. Εδώ κοντά για το Ελλαδιστάν θα μιλήσουμε. Είναι η εκπομπή Αγροτική Μέρα στην Αίρα Βόλου. Στον ήχο είναι ο Γιώργος Ανιφαντής, η Δέσποινα Τσούκα στη μουσική επιμέλεια και η Ειρήνη Αιμονιώτη στο μικρόφωνο. Και τώρα που ξανασυστηθήκαμε, να πούμε πως η λύση δεν είναι το χτύπημα του κεφαλιού στον τοίχο, ούτε τα μπλόκα των αγροτών, ούτε το σκύψιμο για άλλη μια φορά και να αποδεχτούμε τη μοίρα μας, ούτε οι ουρές στις τράπεζες και στα κισέ της εφορίας. Η λύση είναι άλλη, διαφορετική, που θα τη συζητήσουμε αφού δούμε πρώτα λίγο την επικαιρότητα, αφού μάθουμε το τι μας περιμένει και αφού πάμε σε ένα τραγουδάκι για να πάρουμε μία ανάσα.
Των ψυχών μας οι μεσίδες σε χρυσά υπόγεια υπογράφουν καταδίκες θάνατο κι ισοβία. Το φεγγάρι τον αέρα δώσαν αντιπαροχή και προσθέσαν μαύρο ήλιο σε μια πέμπτη εποχή. Άνοιξε μια χαραμάδα, λίγη ελπίδα για να μπει, να ξυπνήσει την Ελλάδα θυμωμένη αστραπή. Άνοιξε μια χαραμάδα για να πάρει νύχτα φως και να γίνει της Ελλάδας και να πέσει κεραυνό. Μοντέρνα τα κελιά μας, τα πανεμνημόνια, μα η ψυχή μας δεν αντέχει κατά δικαιωνία. Όλη γη σε διαθήκη, μα ξεχάσαν τη φωτιά, τη φωτιά που καίει σαν λάβα και τη λένε από κοντιά. Άνοιξε μια χαραμάδα, λίγη ελπίδα για να μπει, να ξυπνήσει την Ελλάδα θυμωμένη αστραπή. Άνοιξε μια χαραμάδα για να πάρει νύχτα φως και να γίνει της Ελλάδας και να πέσει κεραυνό. Την Ελλάδα θυμωμένη αστραπή. Άνοιξε μια χαραμάδα για να πάρει νύχτα φως και να γίνει της πουτάρας και να πέσει κεραυνός.
Όπως κάθε Σάββατο, έτσι και σήμερα, στο τηλέφωνο έχουμε τον κύριο Γιάννη Παναγό, τον αρχισυντάκτη της εφημερίδας Αγκρέντα, για να μιλήσουμε για τους τίτλους ειδήσεων και όχι μόνο. Σήμερα είναι και στη ζωοτέχνικα. Γεια σου Γιάννη από Βόλο.
Λοιπόν, καλή σας μέρα, καλημέρα από ηλιόλου στη Θεσσαλονίκη. Είμαστε εδώ στο χώρο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και στην γιορτή της ζωοτέχνια, της έκθεσης που γίνεται κάθε δύο χρόνια και έχει αναφορά στον κόσμο της κτηνοτροφίας και στα μηχανήματα που έχουν να κάνουν με αυτό το κλάδο.
Ναι, είπα ζωοτέχνικα, είναι ζωοτέχνια, έχεις δίκιο.
Είναι ζωοτέχνια, ναι, ναι.
Θα κάναμε ένα ζαρδάμ.
Άλλωστε και στην ανακοίνωση προχθές του ναι. Υπουργείου ζωοτέχνικα.
Είπανε ζωοτέχνικα, ακριβώς, ακριβώς. Γιάννη, πώς τα βλέπεις τα πράγματα. Βασικά, βρήκες πρόβλημα όσον αφορά τα μπλόκα ανεβαίνοντας, εκτός βέβαια αν πήγες αεροπορικός.
Λοιπόν, από Αθήνα δεν υπήρχε κάτι, εδώ όμως στη Θεσσαλονίκη είναι αλήθεια ότι ήταν κλειστός η βασική οδός που οδηγεί στο αεροδρόμιο, όχι όμως από όλες τις πλευρές και επομένως η πρόσβαση στο αεροδρόμιο και από το αεροδρόμιο προς την πόλη ήταν ελεύθερη. Όμως ήταν ένας κόσμος εκεί, υπάρχει αυτό το μπλόκο που λέμε στα πράσινα φανάρια. Δεν είναι όμως η κατάσταση τέτοια που να,
τόσο τραγική,
να δημιουργεί κοινωνική αναστάτωση.
Έτσι, έτσι. Ναι. Ορίστε, να και η ανταπόκριση λοιπόν που παίρνουμε από Θεσσαλονίκη.
Λοιπόν, να πούμε δύο κουβέντες ακόμα πάντως για αυτό που λέμε μπλόκα. Έχω την αίσθηση έτσι ότι φέτος είναι πιο ήπια η στάση των αγροτών. Ενδεχομένως να είναι και λιγάκι μικρότερη από άλλες φορές η συμμετοχή. Νομίζω ότι όλο και περισσότερο προσεγγίζουμε στην οδό της λογικής και όλο και περισσότερο και αυτός ακόμα ο θεσμός δίνει τη θέση του στο διάλογο.
Ναι. Άλλωστε νομίζω ότι έχει περάσει και η εποχή εκείνη των μπλόκων που κλείνανε οι δρόμοι και μπορούσε να δημιουργηθεί τέλος πάντων ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα σε γενικές γραμμές. Έχουμε όμως μια πολύ μεγάλη έτσι επικαιρότητα αυτή την εβδομάδα και θα ήθελα έτσι να μου δώσει κάποιους τίτλους. Φυσικά θα μπούμε και στην εφημερίδα να διαβάσουμε περισσότερα, αλλά να μου δώσει και κάποιους τίτλους.
Ναι. Είναι πολλά τα θέματα τα οποία είναι ανοιχτά αυτές τις μέρες, ενδεχομένως και με αφορμή της κινητοποίησης των αγροτών. Είναι αλήθεια ότι κάθε κυβέρνηση, ακόμα και αν έχει στο νου της να λύσει κάποια ζητήματα των αγροτών, κάποια τα κρατάει για το τέλος που λέμε, δηλαδή για αυτές τις μέρες και έτσι έρχονται στο τραπέζι και στη συζήτηση εντονότερα αυτές τις μέρες. Να πούμε για παράδειγμα, δηλαδή συζητιέται τώρα και ενδεχομένως να έχουμε τις επόμενες μέρες και μια συνάντηση των αγροτών στην Αθήνα με τα τρία Υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης, Οικονομικών και Εργασίας. Έχω την εντύπωση ότι σήμερα στη Θέρμη της Θεσσαλονίκης που υπάρχει μια συνάντηση των αγροτών της Κεντρικής Μακεδονίας, αυτό θα είναι το βασικό θέμα που θα τους απασχολήσει, δηλαδή η κάθοδός τους στην Αθήνα και η συζήτηση με τις αρμόδιες κυβερνητικές αρχές για τα θέματα που έχουν να κάνουν μαζί τους. Είναι λοιπόν ανάμεσα σε αυτά που συζητιούνται, για παράδειγμα, οι ρυθμίσεις για τα κόκκινα δάνεια. Είναι ένα θέμα που απασχολεί 30.000 ανθρώπους από την εποχή που ακόμα ήταν τράπεζα ή αγροτική, η ΑΤΕ Bank. Λοιπόν, υπάρχει ένα θέμα που έχει κάνει με την αναστολή εφαρμογής των ανακτήσεων για τις παλιές ενισχύσεις που είχαν δοθεί από το πακέτο Χατζηγάκη, αλλά και τις παλαιότερες
του 86,
από τις ρυθμίσεις του Κοντού,
ναι,
του 2008. Υπάρχουν ακόμα και άλλα θέματα που έχουν να κάνουν βέβαια με διευθετήσεις στα φορολογικά ζητήματα. Η Ατζέντα, για παράδειγμα, έχει σήμερα πρώτο θέμα την συζήτηση που έχει ανοίξει για τις αποσβέσεις των παγίων των αγροτών. Δηλαδή, η αγορά πάγιου εξοπλισμού, μηχανημάτων παρελκομένων, αλλά και γης και υποδομών.
Ναι.
Στη Γαλλία, για παράδειγμα, γράφουμε σήμερα στην εφημερίδα, έχουν απόσβεση 140%, όταν σε εμάς η αποσβέση είναι 10. Δηλαδή, αν αγοράζεις ένα μηχάνημα που κάνει 100.000 ευρώ, θα το αποσβέσεις σε 10 χρόνια. Δηλαδή, 10.000 κάθε χρόνο θα μπορείς να δηλώνεις σαν δαπάνη.
Ναι.
Στη Γαλλία, αν πάρεις ένα μηχάνημα που κάνει 100.000 ευρώ, τον πρώτο χρόνο, δηλαδή φέτος, θα δικαιολογήσεις 140.000 ευρώ δαπάνη.
Είναι τρομερά μεγάλη διαφορά αυτό που λες.
Καταλαβαίνετε γιατί διαφορές μιλάμε και πόσο τέτοιου είδους προσεγγίσεις μπορούν να δώσουν μια σημαντική αναπτυξιακή όθηση στην οικονομία μας, στην αγροτική οικονομία, αλλά και στην ευρύτερη οικονομία και στην αγορά. Διότι έτσι όσοι έχουν το περιθώριο θα μπουν στη διαδικασία να κάνουν αυτές τις επενδύσεις, θα τονώσουν την αγορά, θα κάνουν καλύτερη τη δουλειά τους, θα κάνουν μεγαλύτερη παραγωγή, θα έχουν του χρόνου περισσότερα έσοδα, θα μπορούν να αποδώσουν και κάτι παραπάνω στο κράτος.
Έτσι.
Λοιπόν, έτσι
είναι
έρχεται.
Αυτό που λέμε ότι χρειαζόμαστε αγροτική πολιτική κάποια στιγμή στην Ελλάδα.
Λοιπόν,
είναι αυτό που λέμε.
Σκέφτονται οι ευνομούμενες, πολιτισμένες και με αντίληψη οικονομική χώρες.
Έτσι.
Αυτά είναι που εμείς δεν τα κοιτάμε όσο πρέπει και γι' αυτό βρισκόμαστε στις δυσκολίες που βρισκόμαστε.
Ακριβώς.
Αυτά είναι λοιπόν ορισμένα από τα θέματα που είναι σε συζήτηση. Είναι σε συζήτηση επίσης ακόμα και το θέμα της θεσμοθέτησης εκ νέου μιας τριτοβάθμιας συνεταιριστικής οργάνωσης. Έχω την εντύπωση ότι ζυμώνεται πολύ αυτές τις μέρες τις συζητήσεις στις ιδιότυπες επαφές που γίνονται με το Υπουργείο, η ιδέα του να σαν να θεσμοθετηθεί μέσα από το νόμο για τους συνεταιρισμούς η δημιουργία μιας τριτοβάθμιας συνεταιριστικής οργάνωσης, η οποία θα εκφράσει ξανά έναν χώρο ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι πολύ διασπασμένος και πολύ κερματισμένος.
Μάλιστα. Έχουμε περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά αυτό, δηλαδή μπαίνει κάποιος μπροστά, προχωράνε, υπάρχουν κάποια ονόματα, ας το πούμε αλλιώς.
Ναι, δεν είναι τόσο να δούμε τα ονόματα.
Γιατί κάποια στιγμή είχαμε δει και τον κύριο Αλέξανδρο.
Ξέρουμε πολύ καλά ότι έχουν γίνει αυτές τις δύο κινήσεις. Έτσι,
ναι, τις νέες Πασαγιές.
Για τη Νέα Πασαγιές, η άλλη για το ΣΑΣΟΕ.
Ναι.
Δεν είναι εκεί το θέμα αν θα μείνουμε σε αυτά ή αν αυτά μπορέσουν κάποια στιγμή να βρουν ένα κοινό τόπο και να ενοποιηθούν. Έχω την εντύπωση ότι αν νομοθετηθεί η ύπαρξη μιας ενιαίας οργάνωσης θα διευκολύνει αυτή τη διαδικασία, αρκεί αυτό να έχει να κάνει και με την βούληση των συντελεστών της αγροτικής παραγωγής, να μην είναι μόνο μια επιλογή που θα έχει πολιτικά και κυβερνητικά χαρακτηριστικά.
Ναι, κατάλαβα.
Λοιπόν, να πούμε ακόμα πάντως ότι συζητιέται πολύ αυτές τις μέρες και το θέμα του ασφαλιστικού. Ξεκίνησαν να αποστέλλονται τα πρώτα ειδοποιητήρια για τις νέες εισφορές των αγροτών. Έχουμε επ' αυτού κάποιες πληροφορίες, Γκρέντα, οι οποίες λένε ότι ναι μεν το 90% των αγροτών καλείται να πληρώσει την χαμηλή εισφορά των 87 ευρώ το μήνα,
ναι,
αλλά υπάρχουν και περισσότεροι από 1.200 αγρότες και μεγάλες επιχειρήσεις αγροτών οι οποίοι καλούνται να πληρώσουν την ανώτατη βαθμίδα και βεβαίως εκεί η δαπάνη είναι τεράστια, είναι κάτι παραπάνω 800 ευρώ το μήνα. Υπάρχει και ένα 10% που είναι η διάμεση από την κατώτατη και την ανώτατη βαθμίδα και βεβαίως εκεί είναι επίσης ένας μεγάλος αριθμός, είναι περισσότερες από 50.000 επιχειρήσεις και αγρότες οι οποίοι αποτελούν αυτή τη στιγμή τη ραχοκουκαλιά της αγροτικής παραγωγής.
Ακριβώς. Είναι μια συζήτηση για το ΕΦΚΑ πάρα πολύ μεγάλη. Σήμερα θα έχουμε και εμείς αφιέρωμα πάνω σε αυτό για να αρχίσει να καταλαβαίνει και ο κόσμος το τι ακριβώς συμβαίνει και είναι ανατομήνα, έτσι. Είναι ανατομήνα τα χρήματα που ανάφερες πριν.
Ναι, τα ποσά είναι το μήνα. Δηλαδή έτσι, τα 87 ευρώ σημαίνουν ότι το χρόνο θα είναι 87 επί 12, δηλαδή κάτι περισσότερο, κάτι κοντά στα 1000 ευρώ το χρόνο.
Ναι, επιπλέον, ακριβώς αυτό. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, για περισσότερα θα μπούμε και στην εφημερίδα να διαβάσουμε αυτά που αναφέρετε. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτή την εβδομάδα. Θα σε ευχαριστήσουμε.
Να πούμε ένα τελευταίο μόνο, ότι έγινε μια συζήτηση πολύ μεγάλη αυτές τις μέρες για το αγροτικό πετρέλαιο, το οποίο πληρώθηκε για τα έτη 2013 και 2014. Υπάρχουν μεγάλα παράπονα, μεγάλες γκρινιές.
Ναι, είναι πολλοί που δεν έχει πιστωθεί ο λογαριασμό. Ναι.
Δεν έχουν πιστωθεί πολλοί. Όφυλαν κάποιοι και έγινε συμψηφισμός και επομένως δεν είδαν κάτι στο λογαριασμό τους. Ωστόσο υπάρχει και η δέσμευση της κυβέρνησης ότι μέχρι το τέλος του μήνα θα πληρωθεί και το 2015, οπότε αν όλα είναι καλά μέχρι τότε, ενώ αν δεν προκύψει και νέα οφειλή των δικαιούχων, θα μπορούν τουλάχιστον να δουν κάτι από αυτά τα χρήματα στο λογαριασμό τους.
Έτσι, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε για άλλη μια φορά και καλό Σαββατοκύριακο, Γιάννη Πανάγο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή επιτυχία εδώ στη Ζωοτέχνια, γιατί νομίζω ότι είναι μια αφορμή να δει ο κόσμος πώς μπορεί να βελτιώσει τη δουλειά του και να κάνει καλύτερη την υποδομή των εκμεταλλεύσεων του. Ευχαριστώ
ακριβώς.
Πολύ.
Καλή επιτυχία λοιπόν και εκεί. Καλή σου μέρα.
Ήθελα από καιρό να σου πω πως κυκλοφορώ με ένα δέρμα από χαλκό, για τη ζω στη Λάρισα. Ήθελα από καιρό να σου πω πως συντηρώ αποσχόνη, γιατί ζω στη Λάρισα. Ήθελα να σου χαρίσω δυο πλανήτες μαζί στη Λάρισα. Νόμιζα πως είχες φύγει με τους δίτες μαζί στη Λάρισα. Ήθελα από καιρό να σου πω πως σταματώ σε στο φανάρι, γιατί ζω στη Λάρισα. Ήθελα από καιρό να σου πω πως παραλυρώ σε έναν άδειο θερινό, γιατί ζω στη Λάρισα. Είχες φύγει με καράβι μαζί στη Λάρισα και το καράβι σαλπάρι κάθε νύχτα να βρει τη Λάρισα. Βρίσκει το ποινιό μαύρο και σιωπηλό σ' αγαπώ. Μα δεν ζω στη Λάρισα, μα δεν ζω στη Λάρισα.
Ο κύριος Νίκος Καβουρίνος, οικονομολόγος, μέλος της ΕΦΕΑ και αντιπρόσωπος ΕΦΕΑ στην ΠΟΦΕ, είναι στη γραμμή μας. Καλή σας μέρα, κύριε Καβουρίνο.
Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές.
Το φορολογικό και οι ασφαλιστικές εισφορές είναι πάλι στο προσκήνιο, όχι δηλαδή ότι έφυγε καθόλου, αλλά λέμε τώρα για να λέμε τελικά.
Κάθε εβδομάδα το συζητούμε, έτσι, οπότε...
Έτσι, έτσι, ακριβώς. Λοιπόν, και πάρα πολύ, ειδικά δηλαδή αυτό το θέμα με τις ασφαλιστικές εισφορές, το νέο ΕΦΚΑ, και πάρα πολύ.
Το θέμα είναι, αγαπητή μου Ειρήνη, ότι... Πέραν του ασφαλιστικού και φορολογικού, γιατί και το ασφαλιστικό φορολογικό είναι όπως το έχουμε πει πολλές φορές, προστίθονται και καινούρια πράγματα. Τελειώνει το εργόσιμο, έρχονται, αναρτούνται δασικοί χάρτες, δηλαδή πληθαίνουν τα προβλήματα
πολλά,
και τα εντός εισαγωγικών χαράτσια.
Και τώρα το πρωί είχαμε και μία επικοινωνία με το γραφείο της κυρίας Παπανάτσιου. Ζητήσαμε να βγει έστω για 5 λεπτά στην εκπομπή για να μπορέσουμε να μιλήσουμε όσον αφορά το κομμάτι του εργοσίμου. Αλλά από ό,τι μας ενημέρωσε, επειδή εκκρεμεί μία νέα εγκύκλειος μέσα στην εβδομάδα.
Ακριβώς.
Θα έχουμε περισσότερα νέα γι' αυτό την επόμενη εβδομάδα και Νίκο, έτσι και στον αέρα θα σου ζητούσα αν μπορούμε να κρατήσουμε το θέμα για το εργόσιμο την επόμενη εβδομάδα και να είσαι και εσύ για να κάνουμε έτσι μια μεγαλύτερη ανάλυση.
Έτσι, απλά να ενημερώσουμε εντάχει ότι έχει τα πρόσωπα τα οποία από 1η-1η-2017 αυτοί που είναι ως μισθωτοί στις αγροτικές καλλιέργειες, είναι ανειδίκευτοι εργάτες, μισθωτοί δηλαδή, πλέον δεν θα μπορούν να ασφαλίζονται με το εργόσιμο και θα πρέπει να ασφαλίζονται όπως ασφαλίζονται οι κανονικοί μισθωτοί στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ. Δηλαδή οι αγρότες, οι κάθε είδους αγρότες θα έχουν υποχρεώσεις σε εργάνη, σε προσλήψεις κλπ. Αυτό βέβαια αναμένουμε, όπως πολύ σωστά είπες πριν και ενημέρωσε το γραφείο της Υπουργού, ότι έρχεται μια εγκύκλειος στην οποία θα δώσει εξηγήσεις, οπότε την επόμενη εβδομάδα πιστεύω θα είμαστε
θα ενημερώσουμε καλύτερα ακριβώς, το αγροτικό κόσμο. Να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα ακριβώς για να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Λοιπόν,
επομένως έχουμε θέματα να ασχοληθούμε, Ειρήνη. Έχουμε ασφαλιστικό, έχουμε διάφορα.
Ναι, και θα το κόψουμε κάπου λίγο στη μέση, Νίκο, για να έτσι έχουμε και λίγο ήχο ένα τραγουδάκι, να μην το πάρουμε μονόδρομα και κουραστούμε.
Χρειάζεται. Άλλωστε σήμερα το πρωί διάβαζε σε μια οικονομική εφημερίδα ένα ωραίο, το λέω για να χαλαρώσουμε, να ξεκινήσουμε έτσι ευχάριστα. Έγραφε μπλόκα αγροτών και μπλοκάκια ελεύθερων επαγγελματιών.
Συνώνυμα λοιπόν, μπλοκά και μπλοκάκια. Λοιπόν, καλά θα πιάσουμε την εφορία, γιατί αυτό που ξέρουμε πλέον όλοι είναι ότι ένας στους δύο Έλληνες οφείλει. Αλλά ας πιάσουμε τώρα τις ασφαλιστικές εισφορές.
Οι ασφαλιστικές εισφορές, πράγματι, να μιλήσουμε για τους αγρότες, ότι πλέον ο ΓΑΙΚΑ και λοιπά δεν υπάρχουν από 1η-1η-17. Όπως ξέρουμε υπάρχει το γνωστό ΕΦΚΑ. Από εκεί και πέρα οι αγρότες θα καλεστούν ανάλογα το εισόδημά τους στο καθαρό φορολογητέο με βάση το 2015 να πληρώσουν λιγότερες ή περισσότερες εισφορές. Θα πούμε διάφορα παραδείγματα για να είναι πιο κατανοητά. Θα μιλήσουμε μόνο για το 2017, γιατί όπως ξέρεις Ειρήνη, οι εισφορές για την σύνταξη για το 2017 θα ισχύσει το 14%. Έως το 2022 θα αυξάνεται συνεχώς κατά 2 ή μία μονάδα μέχρι να φτάσει το 20%. Επομένως, για να μην μπερδέψουμε τους αγρότες, θα πούμε το εξής, θα μιλήσουμε μόνο για το 2017. Στο 2017 λοιπόν οι εισφορές που θα πληρώνουν είναι για τον κλάδο σύνταξης 14%, για την υγειονομική περίθαλψη 6,95% και για το λογαριασμό αγροτικής εστίας 0,25%, σύνολο 21,20%. Πώς προκύπτουν τώρα οι εισφορές, οι ασφαλιστικές, και ποιες είναι αυτές ετησίως για τους αγρότες?
Ωραία, να το δούμε και σε νούμερα αυτό, έτσι σε παραδείγματα.
Ναι, ναι. Καταρχήν θα πρέπει να πούμε, για να ξέρουμε να το συγκρίνουμε και με το προηγούμενο καθεστώς που ίσχυε,
ναι,
για το 2016 π.χ. Ξέρουμε ότι υπήρχαν 7 ασφαλιστικές κατηγορίες που κάθε χρόνο, μάλλον ένας καινούριος αγρότης, κάθε 3 χρόνια ανέβαινε κατηγορία και έφτανε έως την 5η. Οι άλλες 2 ήταν προαιρετικές. Αν υποθέσουμε ένας αγρότης 15 ετών, 15 έτη αγροτικής
δραστηριότητας,
του αγροτικού του ακριβώς, δραστηριότητας, πλήρωνε το 16 1777,56 ευρώ το χρόνο.
Ναι.
Αυτή ήταν η ασφαλιστική του εισφορά στον ΟΓΑ. 1777.
Ωραία.
Αν αυτός ο αγρότης το 2015 είχε 10.000 εισόδημα από αγροτικά, αυτός σήμερα θα πληρώσει 220. Δηλαδή θα έχει μία αύξηση της
των 400 ευρώ επάνω.
Έτσι. Αν δηλώσει 15.000 ευρώ, το 15 δηλαδή, αν είχε δηλώσει 15.000 ευρώ από αγροτική δραστηριότητα, καθαρό φορολογητέο εισόδημα, επαναλαμβάνω, αυτός θα καλεστεί να πληρώσει 3.180 το 2017. Δηλαδή έχουμε αύξηση με αυτό που πλήρωνε στην 5η κατηγορία, κατά 79%.
Για πες μου πάλι το νούμερο.
Το νούμερο λοιπόν είναι το εξής.
Έπρεπε να πληρώσει δηλαδή.
Έπρεπε, πλήρωνε το 16 1777,56 στην 5η ασφαλιστική κατηγορία.
Ναι.
Δηλαδή με 15 χρόνια δραστηριότητα στην αγροτική εκμετάλλευση.
Ναι, και τώρα πληρώνει 3.000.
Σήμερα, εάν το 15, ναι, μιλάμε πάντα γιατί τώρα οι εισφορές είναι ανάλογες του εισοδήματος. Αν είχε δηλώσει 15.000 καθαρό φορολογητέο εισόδημα,
ναι,
αυτός θα πληρώσει 3.180 το 17 ετησίως.
Δηλαδή τώρα πάμε για...
Γιατί
πώς,
είδα δημοσιεύματα που,
ναι,
λέγανε ότι μέχρι 20.000 έχουν μείωση οι αγρότες του ασφαλιστικού.
Εδώ πέρα, εδώ βλέπουμε μία αύξηση κοντά στο 1.500, 1.400.
Ακριβώς, είναι, σας λέω, είναι, αν το βάλουμε με νούμερα είναι 79% αύξηση.
Χριστός.
Δηλαδή αν δηλώσει 20.000, όπως είδα το δημοσίευμα, καθαρό φορολογητέο εισόδημα ένας αγρότης,
ναι,
τότε θα καλεστεί να πληρώσει 4.239 εισφορές. Ενώ πλήρωνε στην 5η ασφαλιστική κατηγορία 1.777. Ή ακόμα και χειρότερα στην τελευταία, στην 7η κατηγορία, πλήρωνε 2.326. Τα νούμερα είναι με ακρίβεια, διότι δεν... μπορούμε να πούμε στον αγρότη.
Οπότε με λίγα λόγια αυτό που έλεγε ο κύριος Κατρούγκαλος παλιά, ότι οι αγρότες θα πληρώνουν μειωμένο ασφάλιστο από τη στιγμή
μειωμένα
που θα...
Μειωμένα ποιος θα πληρώσει? Μειωμένα, παράδειγμα, θα πληρώσει αυτός που δηλώνει ζημιά, όχι κέρδη, το 15. Σας λέω ένα συγκεκριμένο για το 17 παράδειγμα.
Ναι.
Ή αυτός που δήλωσε μηδέν, δηλαδή δεν δήλωσε καθόλου φορολογητέο καθαρό εισόδημα από αγροτική εκμετάλλευση. Αυτός
πάλι θα πληρώσει όμως.
Πώς?
Πάλι θα πληρώσει όμως.
Θα πληρώσει ακριβώς 1043 με το κατώτερο, γιατί βγαίνει με βάση το 70% του ανειδίκευτου εργάτη, που σημαίνει ότι θα πληρώσει 1043 ευρώ το χρόνο, το 17. Αυτός που δήλωσε ζημία ή αυτός που δήλωσε μηδέν.
Αυτός
δηλαδή που δήλωσε 5.000 εισόδημα θα πληρώσει π.χ. 1059. Δηλαδή σχεδόν λίγο πάνω, λίγο κάτω με τις εισφορές που πλήρωνε.
Ναι.
Αλλά αυτός που ξεκινάει από 10.000 και πάνω, αυτός θα έχει επιβάρυνση. Εκτός αν θέλουμε όλοι οι αγρότες να δηλώνουν κάτω από 10.000, 5.000, 4.000 κλπ.
Μάλιστα.
Καταλάβατε, γιατί από τη μία λέμε βάζουμε φορολογικούς συντελεστές υψηλούς, ασφαλιστικές εισφορές υψηλές, θέλουμε να καταπολεμήσουμε την φοροδιαφυγή, την εισφοροδιαφυγή, αλλά από την άλλη πώς θα γίνει να δηλώσουν λιγότερα οι αγρότες, ώστε να μην φορολογηθούν ή να μην πληρώσουν παραπάνω ασφαλιστικές εισφορές? Αυτό είναι αντιφατικό. Δηλαδή ένας αγρότης 15 ετών δεν πρέπει να, λέω εγώ, να δηλώσει 10.000 ευρώ εισόδημα. Άρα θα αυξηθούν οι εισφορές του. Κατά λίγο βέβαια, αλλά αν δηλώσει 15, αρχίζει το πολύ.
Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς βγαίνουν αυτά τα νούμερα. Δηλαδή υπάρχει κάτι που να περισσεύει για να ζήσει αυτός ο άνθρωπος ή όχι?
Κοιτάξτε, αυτό που λες, Ειρήνη, έχεις απόλυτο δίκιο, δεν υπάρχει. Και άλλωστε φαίνεται και από τα ληξιπρόθεσμα, τα οποία θα σου δώσω ένα στατιστικό στοιχείο που έχω, το Γενάρη του 2010, που ας το πούμε είναι προ-κρίσης και μνημονίων, υπήρχαν 21 δις ληξιπρόθεσμα και σήμερα υπάρχουν 94 δίσληξεις πρόθεσμα στην εφορία. Που σημαίνει ότι οι φόροι που βάζονται, οι ασφαλιστικές εισφορές τώρα που βάζονται και θα πηγαίνουν και αυτές, αν δεν πληρώνονται στο ΚΑΟ, στη νέα υπηρεσία ίσπραξης, απλά αυξάνουν, φουσκώνουν τα ληξιπρόθεσμα.
Άρα με λίγα λόγια,
και
πάλι
εδώ πρέπει να τονίσουμε,
δεν μπορούμε
και
να έχουμε έσοδα στο κράτος. Δηλαδή.
Ακριβώς, δηλαδή στην ουσία το να βάζουμε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες απλά αυξάνουν τα ληξιπρόθεσμα, δεν έχει και νόημα. Αφού δεν μπορεί να τα δώσει ο κάθε επαγγελματίας, ο κάθε αγρότης. Επίσης, να πούμε και το άλλο, ότι εδώ χρειάζεται μία πράγματι, γιατί δεν το ακούω τελευταία να γίνεται γνωστό. Υπουργός, μάλιστα μου είπες ότι επικοινώνησες με το Υπουργείο,
ναι,
και θα έχεις πιθανόν κάποια στιγμή να υπουργός να
την άλλη εβδομάδα
μιλήσει και μαζί της. Ακριβώς. Θα προτείνω ότι θα πρέπει το Υπουργείο να αποφασίσει τελικά να κάνει μία ρύθμιση. Δηλαδή αυτό με τις μέχρι 12 δόσεις ρύθμιση δεν βγαίνει πουθενά. Ποιος θα ρυθμίσει τα ληξιπρόθεσμα χρέη του όταν οι μισοί περίπου έχουν χάσει τη ρύθμιση την 100 δόσεων και τώρα καλούνται να πληρώσουν και τα νέα που έχουν βγει ληξιπρόθεσμα με 12 δόσεις.
Όχι μόνο αυτό. Αυτό που μαθαίνω εγώ, Νίκο, είναι ότι πάνε, προσπαθούν οι άνθρωποι, κάνουν το διακανονισμό, έτσι.
Αλλά στην πορεία το πάρουν.
Ναι, δεν μπορούν να το κρατήσουν. Μετά
γιατί
από 2-3 μήνες.
Γιατί δεν μπορούν να έχουν τα τρέχοντα να τα εξοπλίσουν. Δηλαδή έχουν τη ρύθμιση των 100 δόσεων, παράδειγμα, αλλά έχει και τα τρέχοντα. Άρα γι' αυτό έχουν χάσει όλη τη ρύθμιση των 100 δόσεων. Σε λίγο δεν θα υπάρχει άνθρωπος που θα τηρεί τη ρύθμιση των 100 δόσεων, παρά μόνο αυτοί που κάνανε 100 δόσεις και έχουν κάνει διακοπή εργασιών. Γιατί αυτοί που έχουν κάνει διακοπή εργασιών δεν δημιουργούν νέα χρέη και τέλος πάντων από το περίσσευμα εκεί, είτε σαν μισθωτοί, δεν ξέρω πώς ζουν, δίνουν τη δόση τους. Αυτό πρέπει να το δει το Υπουργείο άμεσα.
Υπάρχει ανησυχία για περικοπή των συντάξεων των αγροτών μέχρι, λέει, και 60% για όσους εργάζονται ακόμη.
Κοιτάξτε, το τρίτο μνημόνιο τα προβλέπει αυτά τα πράγματα. Προβλέπει ότι οι συντάξεις, εφόσον υπάρχει επαγγελματική δραστηριότητα, περικόπτονται έως 60%. Από εκεί και πέρα αυτά χρήζουν διευκρίνησης, ειδικά για τους για τον αγροτικό κόσμο, αλλά θεωρώ ότι ισχύει ό,τι ισχύει και για τους υπόλοιπους επαγγελματίες, ότι δεν μπορεί πλέον ένας συνταξιούχος να παίρνει, να μπορεί να κάνει και ταυτόχρονα έναρξη δραστηριότητας αγροτικής ή άλλη δραστηριότητας.
Ναι.
Υπάρχει φόβος, βέβαια, κίνδυνος, μεγάλος.
Βέβαια. Λοιπόν, να το πάμε για ένα τραγουδάκι και να συνεχίσουμε.
Να το πάμε να
Γιατί έρχονται μηνύματα τώρα για να προλάβουμε.
Να απαντήσουμε και στα μηνύματα, να πούμε και για τους δασικούς χάρτες, γιατί εξαπλώνονται σε όλη την Ελλάδα.
Έτσι ακριβώς. Να δούμε τι θα γίνει.
Και φέτος η πρωτοχρονιά στη φυλακή με βρίσκει. Κι αδειό κανείς κι είναι η καρδιά και μαύρη γύρω μου ίσκυ.
Έτσι καθώς σε σκέφτομαι χαρά που μου έχεις λείψει, που σιγότερα βουδάει η βροχή, που σύννεφου τη θλίψη. Μη δώσω στην κακοκαιριά λιγάει το κυπαρίσι. Έχουμε τη ζωή πολύ, πάρα πολύ αγαπήσει. Έχουμε τη ζωή πολύ, πάρα πολύ αγαπήσει. Για μια στιγμή μη δώσω στην κακοκαιριά.
Λοιπόν, ας πάμε τώρα και στα μηνύματα εδώ πέρα που μας στέλνετε, γιατί είναι τόσα πολλά που δεν ξέρω αν θα... Δεν νομίζω ότι θα έχουμε το χρόνο για να απαντηθούν όλα αυτά, αλλά θα πάρω 2-3 βασικά. Το πρώτο που νομίζω ότι είναι έτσι, θα απαντηθούν και σε άλλα. Το πρώτο που βλέπω, δεν ξέρω αν ο Νίκος μας ακούει, ο κύριος Καβουρίνος. Το πρώτο, ο κύριος Καβουρίνος. Ναι, ο κύριος Καβουρίνος μας ακούει. Έχουμε
σας
κάποιο.
Ακούω.
Ωραία. Λοιπόν, εμείς δεν ακούγαμε.
Χαρά.
Για χαρά και πάλι.
Αποκαταστάθηκε.
Αποκαταστάθηκε. Δεν ξέρω αν άκουγες. Έχουν έρθει αυτά τα μηνύματα.
Ναι, άκουγα. Κανονικά.
Ωραία. Λοιπόν, τώρα κάποιος μας λέει, εγώ δηλώνω 530 ευρώ το μήνα. Ουσιαστικά, τι πόσο θα πρέπει να πληρώνω στο...
530 το μήνα καθαρό εισόδημα. Δηλαδή
ναι.
Αυτό δηλώνει 6.300 το
ακριβώς,
χρόνο.
Ακριβώς.
Είχε δηλώσει με το βάση το 15 τώρα μιλάμε πάντα, υποθέτω το ερώτημα είναι...
Ναι, υποθέτω και εγώ, ναι, γιατί ναι. Γι' αυτό μιλάγαμε.
Ακριβώς. Στα 6.300 λοιπόν ο φίλος ακροατής θα πληρώσει ακριβώς εισφορές ασφαλιστικές. Θα το πούμε αμέσως ακριβώς τώρα. Θα πληρώσει 111 το μήνα, που σημαίνει θα πληρώσει 1.335 ετησίως.
Μάλιστα. Δηλαδή από τα 500 ευρώ τα 100, αγαπητέ φίλε,
τα 111,
τα 111 να τα κρύβεις, γιατί
εισφορά.
Πρέπει να πληρώσεις ασφαλιστική εισφορά. Λοιπόν, τώρα ένα άλλο. Το ένφια, λέει, τι γίνεται, καταργείται.
Το
ένφια και μπαίνει, λέει, φόρος κατοχής περιουσίας. Αυτό ναι.
Κοιτάξτε, αυτό
και καταγράφεται και τα αγροτεμάχια εκτός σχεδίου.
Καταρχήν το ένφια για το 17 δεν καταργείται, γιατί όπως ξέρετε το ένφια το καλοκαίρι θα έρθει με τις ιδιοκτησίες και τα κίνητα που είχε ο κάθε φορολογούμενος, ο κάθε πολίτης, με ημερομηνία 1/1/17. Επομένως για φέτος θα πληρωθεί κανονικά το ένφια το καλοκαίρι. Τώρα, αν έρθει το περισσολόγιο, το οποίο δεν έχει έρθει ακόμη, δεν έχει ψηφιστεί, αν θα έρθει, τότε λέγεται ότι θα αντικατασταθεί ο ένφια από έναν φόρο περιουσίας, που όμως μέσα στον όρο περιουσία, Ειρήνη, δεν θα είναι μόνο τα οικόπεδα, τα κτίσματα και τα αγροτεμάχια, όπως καλά είπες, αλλά και άλλα ίσως περιουσιακά στοιχεία του κάθε πολίτη. Άρα έρχεται ένας φόρος...
Λέγαμε, οι πίνακες και λοιπά. Ναι.
Ακριβώς. Άρα ο φόρος περιουσίας, ναι, υπάρχει στα σχέδια να αντικατασταθεί, αλλά θα είναι πιο βαρύς. Σου θυμίζω ότι το χαράτσι στη ΔΕΗ έλεγαν ότι ήταν βαρύ. Όταν ήρθε ο ένφια ήταν ακόμα βαρύτερος. Mm. Επομένως και ο φόρος περιουσίας θα τον περιμένουμε πιο βαρύ ακόμη.
Ναι.
Ακόμη όμως δεν έχουν θεσμοθετηθεί αυτά τα πράγματα.
Λοιπόν, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, έχουμε ακόμη περίπου γύρω στα 7 λεπτά. Νίκο, θα ήθελα να αναφερθούμε λιγάκι στους δασικούς
χάρτες. Να πούμε λοιπόν ότι από τις 13 Ιανουαρίου φέτος έχουν αρχίσει και σταδιακά σε αρκετούς νομούς. Αν θέλεις, Ειρήνη, να αναφέρουμε και μερικούς νομούς για τους ακροατές μας.
Ναι.
Έχουν αναρτηθεί ήδη στο νομό Πιερίας, Καβάλας, Μεσσηνίας, Ηλίας, Εύρω, Ηράκλειο, Κοζάνη, Πέλα, Φτιώτιδα, Δωδεκάνησα, Λάρισα, Αρκαδία, και 10 Φλεβάρι έρχονται και στην Μαγνησία, Ξάνθη, Χαλκιδική, Κέρκυρα, Ιωάννινα κλπ.
Ναι.
Οι δασικοί χάρτες λοιπόν αναρτούνται, είναι στο kτήμα.net.gr, μπορούν κάποιοι να δουν αν είναι δασικό το αγροτεμάχιό τους ή το κτίσμα τους ή οτιδήποτε, αν έχει χαρακτηριστεί δασικό. Το θέμα είναι, ξεκινάει από εκεί και πέρα, εφόσον έχει χαρακτηριστεί δασικό, ότι θα πρέπει να κάνει μία ένσταση. Εδώ να πούμε ότι χθες μάλιστα έγινε με απόφαση του Υπουργού, του κ. Φάμελου και του κ. Χουλιαράκη, κοινή υπουργική απόφαση, έγινε μείωση των τελών της ένστασης. Μάλιστα αυτό έχει πάει να πάρει και ΦΕΚ στο Εθνικό Τυπογραφείο, δεν έχει πάρει μέχρι σήμερα, αλλά πιστεύω ότι τη Δευτέρα θα είναι έτοιμο. Και αν να τα αναφέρουμε ότι μέχρι 100 μέτρα το νέο ποσό της ένστασης είναι 10 ευρώ, μέχρι 1000 μέτρα ένα στρέμμα δηλαδή 40 ευρώ, από ένα στρέμμα έως 5 90 ευρώ, από 5 έως 10 στρέμματα 180, από 10 στρέμματα έως 20 350, από 20 έως 100 στρέμματα 700, 100 στρέμματα έως 300, 1400 το παράβολο της ένστασης, και από 300 στρέμματα και πάνω 3-300. Αυτά είναι τα νέα μειωμένα ποσά της ένστασης που θα υποβάλουν αυτοί που πράγματι έχει χαρακτηριστεί κάποιο δικό τους αγροτεμάχιο, οικόπεδο κλπ. Ως δασικό.
Μάλιστα.
Να πούμε εδώ επίσης,
έχεις...
να τονίσω, yeah. Ειρήνη, συγγνώμη, ότι η προθεσμία της ένστασης είναι 60 μέρες από τη μέρα που θα αναρτηθούν οι δασικοί χάρτες. Η διεύθυνση, η τοπική διεύθυνση δασών εκεί βγάζει μια ημερομηνία περίπου μετά από 15 μέρες και ξεκινούν οι ενστάσεις.
Ναι.
Το περιθώριο για τις ενστάσεις για τους κατοίκους του εσωτερικού της Ελλάδος εδώ είναι 60 μέρες και για τους κατοίκους στο εξωτερικό είναι 80.
Ωραία, μέχρι και 2 μήνες, δηλαδή για όσους μένουμε εδώ στην Ελλάδα μπορούμε να κάνουμε ένσταση.
Συν 20 μέρες για τους κατοίκους του εξωτερικού, ακριβώς.
Ωραία, συν 20 μέρες για τους κατοίκους του εξωτερικού.
Ακριβώς.
Τώρα, αυτό γιατί είναι, πώς χαρακτηρίστηκε εισπρακτικό, έτσι, για να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε.
Εισπρακτικό από τα τέλη, τα τέλη της ένστασης, γιατί δεν σας κρύβω ότι σε πολλές περιπτώσεις έχουν γίνει λάθη, δηλαδή έχουν χαρακτηριστεί αγροτεμάχια ή και μερικά που είναι και εντός οικισμού, όχι μόνο τα εκτός σχεδίου, έχουν από λάθος χαρακτηριστεί δασικά και θα πρέπει να μπει στη διαδικασία ο κάθε ένας να αποδείξει ότι δεν είναι δασικό και βέβαια να έχει συμβόλαια πολύ παλιά για θέλει να επέμβει δασολόγος, μηχανικός κλπ. Εδώ στις περιπτώσεις αυτές, λόγω του παραβόλου έχει χαρακτηριστεί ότι έχει έρθει ένα ακόμη χαράτσι, το πούμε, ότι πρέπει να αποδείξω ότι το χωράφι μου δεν είναι δασικό, ενώ ήξερα μέχρι σήμερα ότι δεν είναι δασικό, για να, και να πληρώσω το παράβολο. Εντάξει, αν πούμε ότι το μέσο όρο των εκτάσεων είναι, ξέρω εγώ, από 1 έως 10 στρέμματα, είναι ένα παράβολο από 90 έως 350 ευρώ. Μιλάμε για τις περισσότερες περιπτώσεις. Συν βέβαια την αμοιβή μηχανικού, δασολόγου, δικηγόρου και λοιπά που πρέπει να ψάξουν την υπόθεση για να αποδείξουν τελικά ότι δεν είναι δασικό.
Μάλιστα.
Βέβαια πάρα πολλοί από τις πρώτες έτσι, αντιδράσεις, στους πρώτους νομούς που έχουν γίνει οι αναρτήσεις των δασικών χαρτών, βλέπουμε ότι πολλοί τα εγκαταλείπουν τα αγροτεμάχια.
Τα εγκαταλείπουν.
Ειδικά τα εκτός σχεδίου. Κοντά στις παρυφές βουνών κλπ.
Μάλιστα. Και έτσι αλλάζουν χέρια. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα ένα μήνυμα που έχουμε είναι ότι κάποιος λέει, μάλιστα, από Ηλία.
Ναι, ναι, από Ηλία.
Και στην περιοχή τη δική σου, λοιπόν, μας ακούνε
εκεί
λοιπόν
κοντά,
και στην
Αρκαδία, Ηλία. Αρκαδία είμαι εγώ, είμαστε κοντά γείτονες.
Λοιπόν, είσαστε γείτονες. Εδώ πέρα λέει, έχουμε πρόβλημα, λέει, και σε περιοχή με σπίτια.
Με σπίτια, εντός οικισμού, αυτό που αναφέραμε
με
πριν.
Με σπίτια,
ναι. Είναι και αυτό.
Κάτι, δεν ξέρω όμως, παιδιά, πιστεύω ότι κάτι πήρε το αυτί μου, ότι τελικά αυτό το νόμο θα τον πάρουν πίσω. Δεν ξέρουμε ακόμη. Πρέπει να πούμε ότι ΓΕΟΤΕ και ΤΕΕ έχουν ουσιαστικά έχουν πώς να το
ξεσηκωθεί
ακριβώς και ζητάνε να πάρθει. Ναι, υπάρχουν αντιδράσεις από όλο τον κόσμο.
Δεν σας κρύβω, μιας και ο προηγούμενος ακροατής από την Ηλία μας έστειλε το μήνυμα, να πούμε ότι και στην Πελοπόννησο είχαμε αντιδράσεις από όλα τα σωματεία αυτά, όπως και από τον Περιφερειάρχη ακόμα κάτω στην Πελοποννήσου, αλλά και από άλλους περιφερειάρχες, άκουσα δημάρχους κλπ. Άκουσα αντιδράσεις και πράγματι θέλουν να πάει πιο πίσω, να έρθει πιο οργανωμένα η ανάρτηση των δασικών χαρτών κλπ.
Μάλιστα.
Δούμε,
δεν ξέρω, ας ελπίσουμε ότι κάτι θα γίνει σε αυτό. Έκκληση, δεν αντέχουμε να πληρώνουμε.
Δυστυχώς.
Και ας το γυρίσουμε λίγο στο χιούμορ, γιατί δυστυχώς χωρίς χιούμορ δεν θα μπορέσουμε.
Αφού ανοίξαμε με τα μπλοκ αγροτών και τα μπλοκάκια, είπαμε των ελεύθερων επαγγελματιών, να πούμε ότι για τα μπλοκάκια πάλι έρχεται καινούρια ρύθμιση από ό,τι φαίνεται. Για να πάρουν κάποια άλλη απόφαση.
Για όσους δεν έχουν καταθέσει ακόμη τα μπλοκάκια τους.
Ναι, έτσι. Γιατί πάρα πολλοί, χιλιάδες μπλοκάκιδες έκαναν διακοπή εργασιών με 31 Δεκεμβρίου 2016. Εδώ να πούμε ότι μπορεί να κάνουν και τώρα, παρόλο που έχουν περάσει 30 μέρες, με το πρόστιμο των 100 ευρώ, για όποιον ενδιαφέρεται. Παρ' όλα αυτά όμως, οι μπλοκάκηδες είναι προς εξαφάνιση, θα λέγαμε, μέχρι ότου βγει κάποια καινούρια ίσως διευκρίνηση από το Υπουργείο. Μπορούμε να τους κάνουμε και κάποια πρόταση να, μέσα από την εκπομπή σου, Ειρήνη, για τους μπλοκάκηδες, να μην αφήσουν τους δύο εργοδότες, τους τρεις εργοδότες κλπ. Κάθε μπλοκάκιας που δουλεύει σε έναν εργοδότη να μην έχει καθόλου εισφορές κλπ. Αυτό είναι ένα μόνο σε έναν εργοδότη, γιατί τώρα έχουμε μπερδευτεί. Φορολογικά είναι σε τρεις εργοδότες, είναι μπλοκάκιας. Ασφαλιστικά μπλοκάκιας λέγεται αυτός που είναι σε δύο εργοδότες. Και στο τέλος δεν θα μπορούμε να υποβάλουμε την φορολογική δήλωση,
έτσι, από ό,τι βλέπω. Ακριβώς. Λοιπόν, Νίκο Καβουρίνο, σε ευχαριστώ. Το ραντεβού μας το κλείνουμε για το επόμενο Σάββατο.
Βεβαίως.
Έτσι, γιατί δυστυχώς δεν έχουμε περισσότερο χρόνο. Θα συνεχίσουμε όμως το επόμενο Σάββατο. Κρατάμε.
Έχουμε και νέα στοιχεία, υποθέτω.
Ακριβώς,
οπότε θα είμαστε.
Οπότε θα έχουμε. Ναι.
Να καλημερίσουμε τους ακροατές και εσένα, Ειρήνη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ για όλα, για όλη τη βοήθεια που μας έχεις προσφέρει εδώ σε αυτήν την εκπομπή.
Καλή σας μέρα.
Καλημέρα. Εγώ πριν κλείσω, να σας εμπεθυμίσω κάτι που σας έχω πει εδώ και καιρό και θα συνεχίσω να σας το λέω. Αισιοδοξείτε, γιατί η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει και η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. Τώρα, για τους υπόλοιπους εμάς, καλά θα κάνουμε να αποφύγουμε τα λιπαρά.
Προσοχή, προσοχή. Ο πύραυλος για την σελήνη αναχωρεί εντός 5 λεπτών. Οι επιβάτες στα στέσεις των.
Ήταν η εκπομπή Αγροτική Μέρα με ένα έτσι πολύ ωραίο τραγουδάκι, θα κλείσουμε για να χαμογελάσουμε και λίγο. Με τον Γιώργο Ανιφαντή στη ρύθμιση του ήχου, τη Δέσποινα Τσούκα στη μουσική επιμέλεια και την Ειρήνη Αιμονιώτη στο μικρόφωνο. Από μας να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο και έσω ψύχρεμη. Τώρα εμείς σταθερά στην Αραβόλου και τα ακολουθεί εκπομπή Σεριάννη στη μουσική μας παράδοση με τον Χρήστο Κελέτζη. Μέχρι το άλλο Σάββατο, γεια σας.
Πες τον πυραυλό κυρά μου και τα έξοδα δικά μου, και τα έξοδα δικά μου, πες τον πυραυλό κυρά μου. Άχεις λεβέντη δίπλα σου, ατσίδα και ρεβέτη, πλεντζέ του διαστήματος και μάγκα καθώς πρέπει. Πες τον πυραυλό κυρά μου και τα έξοδα δικά μου, και τα έξοδα δικά μου, πες τον πυραυλό κυρά μου.